On hyvin kodikasta. Kun vuonna 1962 tulimme ensimmäiselle kotimaan lomalle 5-vuotisen työkauden jälkeen ja tytär meni kansakouluun ja sitten tuli ensimmäinen lumisade, niin tytär meni ikkunaan ja sanoi, äiti, ihan niin kuin Jerusalemissa. Siellä saattaa tulla yhtenä yönä lunta ja paljon, tosin ehkä kerran 7 vuodessa. Ja silloin, jos siellä tulee lunta, niin ei tarvitse mennä töihin eikä kouluun. Ja kun koulua täällä Suomessa on uudistettu, niin olen ehdottanut, että Suomessakin tehtäisiin sillä tavalla, että aina kun ulkona on lunta, koululaiset saisivat vapaa päivän. Se ei ole tosin mennyt läpi. Meillä aiheena täällä on todella Raamattu ja lopun ajat. Mutta tahtoisin sanoa, että kaikkien näiden Raamattutuntien päätarkoitus on sittenkin se, että saisimme sekä tiedon sanoja, että myöskin kokea jotakin Jumalan täysihoidosta. Jeesus poikkeaa kaikista aikansa oppineista ja kaikesta juutalaisesta kirjallisuudesta siinä, että koko hänen sanomansa oli sielua hoitavaa. Voi olla, että jossain yhteydessä sekin tulee esille. Ja kun ulkona tällä tavalla on lunta satanut ja olen auton kanssa tunkenut Heinolasta tänne asti kaiken lävitse, niin muistan sellaisen hengellisen opetuksen, joka liittyi lumisateeseen. Illalla olin sanonut, kun puntteja nostelimme nuorten juutalaiskristittyjen kanssa parvekkeella, olin sanonut, että tunnen lumen tuoksun. Siihen joku hebreaksi, se on sanan tapa, profeetta olet, jos se täyttyy. Ja kun tulin takaisin sitten tehtävistä puolien aikaan, menin parvekkeelle ja en tuntenut mitään tuoksua. Ja 5 aamulla oli kuin kiväärin laukaus olisi ollut ikkuna ulkopuolella. Menin ja katsoin parvekkeelta, siellä oli 0,5 metriä lunta. Ja saarnin sukuinen puu oli kaatunut keskeltä poikki. Ja siitä tuli hengellinen opetus. Joku päivä sen jälkeen tuli arabi puutarhuri uuden moottorisahan kanssa. Ja lyhensi tuota puuta, mutta jätti lähes 2 metrin korkuisen kannon. Sitten hän otti itämaisen kirveen, se oli niin kuin lihakirves, löi sitä kantoa yläosaan eri puolille, haavoitti sitä. Ja me ajattelimme, että kyllähän Suomessa lyhyemmät kannot on aina tehty. Kului 3 viikkoa, vaimoni kutsui parvekkeelle ja sanoi, katsohan. Ja katsoin sinne muurin ylitse. Jokaisesta haavasta kasvoi uusi verso. Iisain kannosta puhkeaa vesa. Niitä on 8 eri sanaa, jotka merkitsevät samaa hebrean kielessä. Ja silloin opin, että meidän kohdallamme on niin kuin Israelin kohdalla. Iisain kansa on lyöty vällä matalaksi. Mutta toivottomuuden maaperästä meidän haavoistamme nousee uusi, nöyrempi elämä. Ja jotenkin en ole itse siihen syypää, kun tämmöinen luminen maisema on annettu. Saakoon tämä soida ikään kuin kaiken taustalla? Ja kaikessa, mitä me täällä yhdessä käymme lävitse, toivoisin, että siinä olisi myöskin tämmöinen sielua hoitava sanoma. Sitä varten me täällä olemme. Pyhä Henki on lohduttaja. Ja kaikki, mitä on kirjoitettu, kirjoittaa Paavali, on kirjoitettu sitä varten, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Siksi me täällä olemme. Ja jopa niinkin, että kun puhutaan viimeisistä asioista, Paavali kirjoittaa, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ehkä se lohdutus löytyy. Kun puhutaan lopun ajoista, niin me huomaamme hebrealaiskirjeen alusta merkillisen sanan. Siinä käytetään tuommoista aramealaista petihtaa, eli avausta, jossa on kaikki ainekset koko kirjeestä. Aivan niin kuin Johanneksen evankeliumin prologi, siinä on kaikki Johanneksen evankeliumin ainekset. Ja tässä sanotaan hebrealaiskirjan alussa, sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Siitä rabbit puhuvat myöskin. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva. Ja kantaa kaikki voimansa sanalla ja niin edespäin. Jotenkin kun tässä sanotaan, että on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut pojan kautta, niin voi olla, että me emme heti käsitä, mistä on kysymys. Viimeiset ajat, toin sanon eskatologia, kreikan sanasta eskaton viimeiset, ne ovat alkaneet Messiaan tulosta. Ja kun me puhumme viimeisistä ajoista Raamatun valossa, meidän pitäisi muistaa, että se käsittää Messiaan ensimmäisen tulemisen, se käsittää messiaanisen aikakauden, se käsittää Messiaan toisen adventin, se käsittää ylöstempaamisen, tuhatvuotisen valtakunnan, se käsittää ylösnousemuksen ja viimeisen tuomion ja iankaikkisen elämän kerran perillä. Me emme saa siis rajoittaa Raamatun sanomaa, vaan meidän tulee nähdä aina tämä koko kuva, kun me puhumme Raamatusta ja lopun ajoista. Kun näitä messiasennustuksia juutalaisten lähteiden pohjalla seuraa, niin esimerkiksi Jaakobin siunaus 1 Mooses 49 alkaa siten, että minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Rabbit sanovat, että aina Raamatussa, kun siellä esiintyy sana päivien lopulla, silloin puhutaan Messiaasta. Ja jos rupeaa tutkimaan näitä eskatologisia termejä, niin kyllä se on totta. Mutta Jaakobin siunauksessahan sanotaan, ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijan sauva. Oikeastaan mehokeek tarkoittaa lainsäätöoikeutta, lainlaatijaa. Kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat, niin kuin Messiasta tottelevat. Hän sitoo aasinsa viinipuuhun viiniköynnökseen aasinsa varsan. Tässä oppineet sanovat, että kansat häntä tottelevat ja ei Israel otakaan vastaan Messiaan Tooraa. Vasta kerran suurten kärsimysten jälkeen hylätty kulmakivi pannaan kaikkien näköiselle, niin että me voimme nähdä hänet neljästä ilmansuunnasta. Toisin sanoen, kun tässä puhutaan Jaakobin siunauksessa päivien lopusta, niin siinä on tämä ensimmäinen adventti. Ja jos joku näkee unta
Aasista, koska hän on nöyreä ratsastaa aasilla, hän odottaa Messiasta, joka näkee unta jalosta viinipuusta. Sitoo aasinsa viiniköynnökseen, näkee unta Messiasta. Ja siksi Jeesus sanoi, minä olen totinen viinipuu, minä olen se jalo viinipuu. Mutta tämä käsite lopun ajat, lopun päivät, se esiintyy Raamatussa oikeastaan kuudella eri tavalla. Eniten sanana ahrit hajamim, eli viimeiset ajat. Sitten on bimei kets, joka on käännettynä lopun päivinä. Ja sitten on kets hajamim, eli päivien lopulla. Ja onpa vielä käsite dor aharon, viimeinen sukupolvi. Ja on pari muutakin. Ja tässä mielessä oikeastaan, jos me tarkkaan katsomme sitten, mistä on kysymys, niin me näemme myöskin asiat ikään kuin selkeämmin, kun me näitä sanojakin seuraamme. Jos ajattelemme juutalaista Messian odotusta, hehän eivät ottaneet kansana Jeesusta vastaan, vaikka prosentuaalisesti joku on tehnyt laskelmia, niin miltei yhtä paljon kuin pakanakansat. Ja hehän meille Raamatun välittivät, ja ensimmäiset sukupolvet olivat hyvin voimakkaasti juutalaiskristittyjen työntekijöiden johdossa. Kun me ajattelemme juutalaista Messian odotusta, he saattavat sanoa, että Messian ajat ovat ohitse, hänen piti tulla määrättynä aikana. Mutta sitten kun keskiaikana on selitetty näitä asioita, niin on yritetty löytää toisenlainen näkökulma. Ja siksi hyvin merkittävä henkilö, Maimonides, Mooses, Maimon, Mooseksesta Moosekseen ei ole suurempaa kuin hän, sanovat juutalaiset. Hän loi 13 uskon kappaletta, joista 12 kuuluu, minä uskon täydellisellä uskolla Messiaan tuloon. Ja vaikka hän viivästyy, minä kuitenkin odotan häntä, kunnes hän saapuu. Kyllä juutalainen odottaa, mutta toisaalta samainen mies kirjoitti, että messiaaniset ajat ovat tavallisia aikoja. Joskus oppineet sanovat, että kun ikkunasta katsoo ulos, niin sehän näkee, ettei messiaaninen aika ole vielä tullut. Leijona ei laidunna yhdessä karitsan kanssa, ja maailmassa on sotia ja rauhattomuuksia. Joka näin sanoo, hän ei ymmärrä messiasajatusta, sillä tämä on hyvin tärkeä seikka huomata. Juutalaiskin sanovat, että tänä messiaanisena aikana, jolloin Messiaan tahto ikään kuin hallitsee, maailma kulkee tavallista latuaan. Vasta sitten myöhemmin maailma uusiutuu, kun alkaa tuhatvuotinen valtakunta, kun Israelin kansa kääntyy ja saa olla siunaukseksi. Mutta nyt me elämme niin sanottua pakanain aikaa. Siitähän Jeesus puhui, että Jerusalem on pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja Paavali romalaiskirjeessä, kannattaa lukea 9-11 luvut, hän puhuu paljon näistä asioista ja sanoo, että hän ei halua, että olisimme oman viisautemme varassa. Ja tietämättöminen tästä salaisuudesta, että paatumus on osaksi kohdannut Israelia. Siihen asti, kunnes pakanain täysiluku tai täyteys on sisälle tullut. Siis sekä Jeesus että Paavali puhuivat määrätystä pakanain ajasta. Ja saanen tästä asiasta sitten vähän enemmänkin puhua. Tämä on niin sanottua messiaanista aikaa, jolloin Messiasta julistetaan. Siis Hebrealaiskirjeen mukaan tämä messianen aika alkoi, lopun ajat alkoivat, kun Jeesus saapui. Mutta sitten on sen loppupäätteessä Danielinkin kirjan mukaan tämä käsite esillä, jossa puhutaan päivien päätöksestä. Ketsajamim, päätös. Ei lopun aika, niinhän sitä ei pitäisi kääntää. Ja on muuten ihmeellistä, että Matteuksen evankeliumissa, kun Matteus 24, koko luku puhuu näistä asioista. Samaten Markus 13 ja Lukas 21. Täällä Matteus 24 Öljymäellä opetuslapset kysyvät, milloin tämä tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Ei maailman loppu siinä. Siinä on se päätös. Näiden pakainain aikojen päätös, jota he kysyvät, Jeesuksen toinen tulemus. Ja Jeesushan puhui siinä, katsokaa, ettei kukaan eksytä ja silloin on suurta synnytystuskien aikaa. Sitä vanhat käsitteet puhuvat messiaanisista synnytyskivuista, jota koko maailma joutuu kärsimään. Ja laittomuus pääsee valtaan ja useimpien rakkaus kylmenee. Laittomuus heprean kielellä, jos sen kääntää, niin se viittaa väkivaltaisuuteen. Se on muuten ihmeellistä. Kuolleenmeren kääröt, kun löydettiin 47-63, niin siellä on tämä käsite laittomuuden salaisuus. Väkivaltaisuuden salaisuus. Ja tessalonikalaiskirjeessä puhutaan, että ei hän saavu Kristus, kunnes laittomuuden ihminen ilmestyy. Ja tämä on se laittomuuden salaisuus, josta tessalonikalaiskirje puhuu. Ja mikä se salaisuus on? Nyt oikein tarkkaan. Se on siinä, että tämä väkivaltaisuus valtaa meidät. Meistä tulee kovia. Me vastaamme toisten kovuuteen kovuudella. Me kuoletamme itsemme lähimmäisen hädältä. Ja rakkaus kylmenee, kun tämä väkivaltaisuus lisääntyy. Ja lukekaa lehtiä, lukekaa terrorismista. Lukekaa kaikesta siitä, mitä tapahtuu nyt Algeriassa. Taikka Venäjällä. Ja miksei Suomessakin. Tämä on sitä kovuutta, väkivaltaisuutta. Ja se salaisuus on siinä, että uskovastakin tulee kova. Voi kun tämä meille selkeäisi. Kun meitä vastustetaan, niin pitäisi oikealla mielenlaadulla taistella sitä vastustusta vastaan rakkauden hengessä. Jeesus puhui näistä asioista ja paljon muusta, johon me sitten enemmän keskitymme. Mutta pääasia on se, että hän sanoi, että hän tulee heti. Sitä ennen on sotia ja kaikenlaista ja sitten hän tulee. Toisin sanoen, evankeliumi saarnataan todistukseksi kaikille kansoille. Tämä on sitä pakanain aikaa, tämä on sitä lähetysaikaa. Ja tämä tekee kristillisen työn ja lähetystyön meille mielekkääksi. Siitä me pidämme kiinni. Toisin sanoen, kun me nyt näitä yleisiä perusasioita lähestymme, niin tämä pitäisi muistaa. Hebrealaiskirjeen alun mukaan viimeiset päivät alkoivat Jeesuksessa, Messiaan tulossa. Ja kaikki se, mitä sen jälkeen on tämä lähetysaika, toinen adventti, aivan ylösnousemukseen asti ja iankaikkisen elämän salaisuuksiin asti, se on sitä, mistä pitäisi tämän aiheen ympärillä puhua. Ettei saa kaventaa sitä ollenkaan. Toinen asia. Tietenkin on niin, että kun me näitä käsitteitä lähestymme, niin voi olla, että joku asia voi myöskin evankeliumista aueta. Muistan kouluajalta, kun yhdessä luimme kolmessa evankeliumissa olevaa vertausta lopun ajoista. Jeesus sanoi, oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä. Hän puhui toisesta tulemuksestaan. Ja siinä raamattupiirissä, missä olin, niin siinä oli teologian ylioppilas, joka jo oli kreikaksi lukenut näitä asioita. Olin juuri menossa papin planttujen koulutukseen. Ja kysyin, mitä tämä tarkoittaa. Kun Jeesus sanoo tämän vertauksen yhteydessä, totisesti, totisesti, minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa niin kuin kaikki nämä tapahtuvat. Ja tämä ystävä sanoo remsiästi, oikein hyvä, uskova pappi. Hän sanoi, että ehkä Jeesus erehtyi. Minulla pohjallaan ne veri kuohahti. Ja se jollakin tällä vaivasi, kun tuli sitten syksyllä tiedekuntaan, katsoin kreikan kielestä Uudesta testamentista, mikä sana siellä on. Nimittäin tämä ystävä väitti, että se on sana genos, laji, nämä juutalaiset, tämä ihmislaji juutalaiset on loppuun asti. Mutta eikös mitä, kaikissa kohdissaan harvinainen sana genea, joka on ihan erikseen valittu sukupolvi. Ja rupesin miettimään, mitä se voisi olla. Sitten kun Israelissa olin, niin jotakin siellä aukeni. Muistan kerran Ruotsissa, kun oli lomilla, niin siellä papit tenttivät tätä asiaa. Kuolleen meren kääröissä puhutaan viimeisestä sukupolvesta. Ja juutalainen kirjallisuus puhuu kriisin sukupolvesta, aivan niin kuin Jeesuskin puhui, kun hän näitä asioita kuvaili. Olisiko niin, että sen kriisin sukupolven aikana Messias on tuleva? Kuolleenmeren kääröissä on tosiaan tämä sana Dor Haron, viimeinen sukupolvi. Ja psalmissa 102 se myöskin esiintyy. Tämä psalmi 102 on hyvä lukea. Se on muuten ainoa psalmi, josta juutalainen professori Josef Klausner, joka kirjoitti 3 kirjaa Messias-ajatuksesta ja Jeesuksesta ja Paavalista. Niin Josef Klausner sanoo, että tämä on ainoa messianinen psalmi, mitä täältä psalmeista löytyy. Aivan outo väite. Ja siellä on sana viimeinen sukupolvi. Ehkä pieni kuva taustaksi. Meillä oli läheinen ystävä, joka oli luonnon tarkkailija, lintujen tuntija. Hän joutui keskitysleiriin ja oli kevät ja hän oli aivan täysin jo menehtymäisillään, ei jaksanut käsiä liikuttaa, silmät vielä liikkuivat. Ja hän kertoi, että hän seurasi lintojen pesimispuuhia. Hän tunsi kaikki linnut Unkarilasta peräisin. Ja se piti hänet hengissä. Ja sitten hän luki, juutalaiset usein osaavat ulkoa psalmeja, hän luki psalmia 102 sydämessään. Minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu, jae 4. Minun luitani polttaa niin kuin ahjossa. Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho. Luuni tarttuvat nahkaani. Olen kuin pelikaani erämaassa, kuin huuhka ja raunioissa. Minä olen unetun kuin yksinäinen lintu katolla. Hän rakasti näitä lintukuvia. Kaiken aikaa viholliseni minua häpäisevät. Ja minä syön tuhkaa kuin leipää. Ja nuo linnut pitivät häntä elossa. Ne strategiset viimeiset hetket. Hän myi minulle Jerusalemissa kyyhkysiä ja kanarialintuja. ja teki lintujen ystäväksi. No tässä samassa psalmissa sanotaan sitten siitä, kuinka Herra rakentaa Sionin, jakeessa 17, ja ilmestyy kunniassansa ja kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Ja sitten jae 19, zottika teille dora haronha amhani vraje halelladonai. Tämä kirjoittakoon viimeiselle sukupolvelle. Se on saksalaisten mukaan käännetty tulevalle polvelle. Viimeiselle sukupolvelle, niin kuin rabbinistisessa kirjallisuudessa, niin kuin kuolleveren kääröissä, täällä se on. Tämä kirjoittakoon viimeiselle sukupolvelle, kansa, joka vastede syntyi, on kiittävä Herraa, kun Herra katseli pyhästä korkeudestaan, katseli taivaasta maahan, kuullakseen vankien huokaukset, vapauttaakseen kuoleman lapset ja niin edespäin. Ja sitten, mikä on ihmeellisintä, kun Jeesus sanoi, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa, täällä jakeessa 26. Muinoin sinä perustit maan ja taivaat ovat sinun käsialaasi, ne katoavat, mutta sinä pysyt. Toin sanoen samat assosiaatiot kuin evankeliumeissa. Ja tämä käsite viimeinen sukupolvi, eli kriisin sukupolvi, josta Raamattu puhuu. Ja jos me puhumme Raamatusta ja lopun ajoista, tämä pitäisi jotenkin ymmärtää. Nyt on niin, että juutalaiset puhuvat pelastushistoriallisista vaiheista. Se on niin sanottu Elian traditio, joka yleisesti hyväksytään. Ja sen mukaan, se on aivan sananmukaisesti näin, 2000 vuotta on kaaosta. Niin kuin tuomarien kirjassa sanotaan, kukin teki sitä, mikä omasta mielestään oli oikein. Sittenkin se oli kaaosta. 2000 vuotta ovat lainpäivät, siis Tooran pätevyysaika. Ja 2000 vuotta Jemei HaMashiach, messiaaniset päivät, mutta syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi niin kuin kävi. Ja rukouskirjassa he sanovat, syntiemme tähden on temppeli hävitetty, meillä ei ole virassa olevaa pappia eikä sovitusuhria. Jotain tapahtui, mutta 2000 vuotta lain pätevyysaika ja sitten tämmöinen messiaaniset päivät, se tarkoittaa pakanain aikaa. Se tarkoittaa sitä aikaa, jolloin evankeliumia julistetaan. Kun Messias tulee, niin hänen tehtävänsä hän on, Danielin 9 luvun mukaan, se viittaa juuri Jeesuksen aikaan. Silloin synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Ja sitten siinä sanotaan, Daniel 9, että kaupungin ja sen pyhäkön hävittää hyökkäävä ruhtinan väki. Muuan juutalaiskristitty, joka pelastui Varsovan gettosta, ja kristityt pitivät nämä kellareissa, kertoi, että tuo Danielin kirjan ennustus vakuutti hänelle, että kun Jerusalem on hävitetty ja temppeli on tuhottu, silloin Messiaan on täytynyt tulla. Ja tuo hurskas nuori mies tiesi, että rabbit sanovat, että Messiaan ajat ovat ohitse, mutta syntiemme tähden kävi niin kuin kävi. Ystävät, ei mikään ole mennyt vinoon. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tulee kerran kulmakiveksi. Me elämme aivan tätä ikään kuin Eliaan perimätiedon tradition mukaista pelastushistoriallista vaihetta. Me elämme pakanan aika, lähetysaikaa. Ei Jumala ole erehtynyt. Kävi aika hauskasti, olin 1993 syksyllä Moskovassa. Ja näin valot Moskovan. Ja meillä oli siellä raamatutunteja, joita jouduin pitämään. Ja kun oltiin hienossa hotellissa, niin ne panivat oikein arvokkaan amerikkalaisen tietokoneinstituutin johtajan samaan huoneeseen suomalaisen viikingin kanssa. Ja ensin vähän kainostelin Hän otti tietokoneet esille ja esitteli itsensä ja oli innostunut omasta asiastaan. Ja hän huomasi, että olen Israelissa lähinnä työtä tehnyt. Ja silloin hän syttyi, hän sanoi, että tiedätkö, kaikki tietokonetestit, mitä olemme tehneet, kun olemme ottaneet huomioon egyptiläisen, roomalaisen, persialaisen, juutalaisen ja kristillisen ajan laskutavan. Kaikki osoittavat nämä vertailut sitä, että juutalaisessa ajanlaskussa on tapahtunut 242 vuoden aukko. Johtuen muuten Talmudin juutalaisen perimätiedon hatarista pohjatiedoista. Juutalaiset ovat kiinnostuneet itsekin tästä. Ja sitten hän sanoi, että kun olet Israelissa ollut, niin puhuuko ne siellä jotakin tämmöisistä pelastushistoriallisista vaiheista? Ja mitä vuotta ne elävät? Sanoin silloin, että ne elävät vuotta 5753. Nyt 5756. Kaksi. Hän teki tämmöisen laskutoimituksen, tietokone oli esillä ja hän oli kovasti innostunut. Koettapas lisätä ja lisäsin. Ja jos nyt lisää, tullaan vuoteen 5998. Ja sitten hänellä oli huumorin pilke silmässä. Hän sanoi, että en minä laske aikoja, enkä hetkiä. Ei Jeesuksen toista tulemusta tiedä muuta kuin isä yksin. Mutta olen sitä mieltä, että voit viedä terveisiä sinne Israelin, että he saavat odottaa siellä suuria herätyksiä. No niitä sain kyllä viedä. Ja on siellä jotakin ollut, josta sitten myöhemmin kerron. Toisin sanoen, me olisimme lähellä tätä messiaanisen aikakauden loppua ja jo eläisimme sen mukaisesti kriisin sukupolvea. Mutta mistä se pitäisi laskea? Älkää nyt vaan ottako helmitaulua ja ruvetko siitä räknäämään. Ei ehkä siellä yläkerrassa lasketa ihan samalla tavalla. Mutta jos laskettaisiin, pitääkö se laskea Jeesuksen syntymästä? Hänhän syntyi 5 vuotta ennen syntymäänsä. Koska kristillinen ajanlasku määriteltiin vasta 500-luvulla. Ja siinä tapahtui myös kierehdys. Pitäisikö laskea vuodesta 26, se oli sapattivuosi, ja Johannes Kastajan tekstit, jos me tarkkaan katsomme, olivat sapattivuoden tekstejä. Ja Jeesus alkoi julkisen toimintansa. Pitäisikö se laskea vuodesta 30, kun useimmat teologitkin ovat sitä mieltä, että se on Jeesuksen kuolivuosi ja helluntaivuosi. Silloinhan seurakunta syntyi. Vai pitäisikö se laskea Jerusalemista, joka on annettu meille merkiksi? Jerusalem hävitettiin vuonna 70. Jos se olisi vuodesta 70, niin meillähän olisi vielä vähän aikaa. Ihminen tekee monta kertaa inhimillisiä laskelmia, mutta meidän tulee olla aina valmiit. Sanon sen nyt hyvin yksinkertaisesti. Tämä merkitsee sitä, että olemme vastaanottaneet syntien anteeksi antamuksen. Kun koulussa tytär oli silloin, hän on jo yli 40, hän oli silloin murrosiässä ja tultiin Suomeen, jossa hän oppikoulua kävi, niitä viimeisiä luokkia. Siellä oli puhuttu futurologiasta, eli opista, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ja siellä oli puhuttu siitä, että Saksassa ei voi enää hengittää ja kaikki puut kuolee. Ja ettei ehdi varmaan naimisiinkaan, hänellä oli vähän hätää siitä. Hänellä on 3 semmoista poikaa, ne on kaikki torvia. Ensimmäinen vetää vetopasuunaa, hän on jo 183 pitkä ja laulanut 2 vuotta bassoa. Toinen on 12-vuotias täyttänyt, soittaa trumpettia, hänelläkin on jo äänemurros. Ja 3. soittaa kähyrätorveja. Eihän voisi ajatellakaan mennä naimisiin, jos futurologian mukaan olisi niin, että kohta tässä kaikki kuolee.
luonnon kanssa. Tytär tuli koulusta kotiin ja istuimme kahvipöytään, jossa aina laskimme leikkiä ja keskustelimme elämän syvistä asioistakin. Ja tytär kertoi tästä ja sanoi sitten omana päätelmänään, isi, onhan se niin, että jos asiat on reilassa, ei tarvitse mitään pelätä. Voi kun se oli hyvin sanottu. Siitä on kysymys, että selkeästi koko sydämisesti vastaanotamme syntien anteeksi antamuksen. Emme me mistään muusta elä. Mutta samalla on myöskin tiedettävä, mitä aikaa elämme. Ehkä se auttaa valvomaan. Ja me olemme nyt tässä ajassa, josta voidaan sanoa, että se on kriisin sukupolvi. Kun näitä asioita mietiskelee, niin on huomattava, että me suomalaiset tutkimme lopun aikoja ikään kuin omasta näkövinkkelistämme. Meillä on ollut Jumalan sana, evankeliumi. Kaikki tuntuu luonnolliselta. Joillakin se, mitä meidän ajassamme tapahtuu, tämä ajassa oleva muutos on aivan vallankumouksellista. Ajatelkaa, kun Kiinassa joskus 47-48 viimeiset lähetyssaarnaajat tulivat sieltä, muistan sen. Kun siellä ovet avautuivat joskus 15 vuotta sitten, niin Kiinassa, kun valtio kunnosti 7000 kirkkoa niille, jotka ovat työleireillä olleet, niin lähetysjohtaja Hukka, joka siinä aina hukkareissuja on tehnyt ja opetellut Kiinan kielenkin, hän kertoi, että kun yksi näistä kirkoista oli avattu, seurakunta, kärsinyt seurakunta tuli sinne. Ja ne eivät tehneet siellä mitään muuta kuin itkivät. Pari tuntia vain itkivät liikutuksesta. Evankeliumin ovet olivat auki. Heidän vinkkelistään tämä on aivan erityistä aikaa. Taikka menkää vaikkapa Lähi-Itään. No missä se Lähi-Itä on? No se on tämä rajan takana, mikä alkaa tuosta Karjalasta. Menkää Venäjälle, menkää inkeriläisten tykö. Kuunnelkaa, mitä he ovat nähneet, kärsineet. Taikka menkää sinne tavaamaan juutalaisia, jotka seuraavat meidän aikaamme. Heillä on ihan toinen näkövinkkeli kuin meillä. Tulen juuri 2 päivää sitten, tulin Pietarista. Ja olin siellä vierailulla juutalaiskristillisissä ryhmissä, heidän raamattukoulussaan ja sitten joissakin seurakunnissa, myöskin inkeriläisten parissa. Ja kun ajattelin heidän näkövinkkeliään, niin kyllä tämä aika on ihmeellistä. Me olemme seuranneet Issan itsenäistymistä vuodesta 1948. Ja nähneet kaiken sen ihan läheltä. Mutta nämä heräävät tähän todellisuuteen vasta nyt 90-luvulla. Ja niitä on tullut Israeliin paljon. Erään uutisen mukaan 720 000 viiden viimeisen vuoden aikana. Itse arvelisin, että vaikka tuo viran uutinen oli, että kun yli 600 000 on tullut, sekin on paljon. Venäjältä. Heille on annettu työtä. Heillä on järjestetty asunnot. Ja Israelissa on työttömyysaste siinä 7%. Miten se on onnistunut? Tässä mielessä nämä venäläiset, kun tulevat Israeliin, juutalaiset, he kokevat, jotain on tapahtumassa. Ja juuri tällaiseen kyselyyn, näiden kysymysten keskelle jouduin nyt, kun olin Pietarissa. Ja tietenkin siinä kysellään näitä viimeisiä kysymyksiä, ihmisen elämään liittyviä ja pelastukseen liittyviä ja ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään liittyviä. Mutta samalla juutalaiset kokevat, että heillä on ehkä kansana kutsumus. Ja heille tällaiset asiat, että nämä pakanain ajat, lähetysajat kestävät pari tuhatta vuotta, heille se on aivan yllättävää. Ehkä kerron yhdestä kokouksesta vain, nämä ovat niin kuin terveisiä. Pietarissa muuten hiihdettiin ja laskettiin kelkalla. Viimeinen semmoinen yhteinen ilta, joka oli pienessä huoneustossa Pietarin laitakaupungilla. Se oli merkittävä. Pieni huoneusto ja niin siisti, niin kuin enkelit olisivat sitä hoitaneet. Siellä oli nuori 18-vuotias venäläinen, joku suomalainen, ehkä parinkympin neitonen, joka ei ollut kyllä paikalla. Ja kuinka ystävällisesti tämä uskova nuori neiti otti niitä kärsineitä juutalaisia vastaan. Ja heillä oli pienessä huoneessa kirjoja eri puolilla. Ja päivittäin nämä hennot kädet vievät postiin satakunta postilähetystä. Se on todellista työtä. Ja kun siinä oltiin yhdessä kokouksessa, he lauloivat hebrealaisia lauluja. Ja sitten sain puhua heille. Ja kävi ilmi, että siinä oli 3 insinööriä uudessa poliittisessa tilanteessa. Ainakin 2 oli menettänyt työpaikkansa. Siinä oli joku lääkäri. Ja yksi näistä insinööristä, joka on työtön, oli edellisenä yönä lukenut semmoisen kirjan kuin Messias vanhassa testamentissa rabbinistisen kirjallisuuden valossa. Sen on joskus minun vaimoni mies kirjoittanut hebrean kielellä ja se on myös nämä 2 kirjaa, Messias uudessa testamentissa ja sitten myös Paavali-kirja. Ne on Israelissa ilmestyneet ja nyt me olemme erään perheen kanssa olleet talkoissa ja venäjän kielellä jo on julkaistu 18 000 kappaletta lahjaksi niille ystäville, se on nimittäin hyvin halpaa siellä, niille ystäville tätä vanhan testamentin kirjaa, sitä myydään siellä ja sitten ne ottavat toisen painoksen omilla rahoillaan. Ja oli merkillistä nähdä, että tämä yksi näistä insinööreistä niin oli yöllä lukenut tämän Messias-kirjan vanhan testamentin osan, uuden testamentin osa tulee kohta. Ja vain sen tähden, että voisi antaa se jollekin toiselle. Siellä janotaan sanaa. Kuinka kallista on Raamatun sana. Järkyttävää vaan oli, että kun läksin, sitä ennen tapasin erään pastorin, jonka isä on myöskin pappi ja paljon kärsinyt. Ja tämä pappi, Israelin ystäviä, hänet oli juuri uhattu, mutta joku pääsi väliin, uhkasivat ampua pään mäskäksi, kun hän oli puhunut sikäläistä epämoraalista elämäntapaa vastaan ja siellä oli jotakin väärinkäytöksiä. Mutta joku oli tullut juuri silloin sisään ovesta ja niin se sitten ei se salamurhaaja voinut tehdä tätä työtänsä. Ja kun sitten hän ei ollut siitä kellekään puhunut, ihan hiljaisuudessa vaan. Mutta sitten kun tulin kotiin, sain sähköpostissa eräälle ystävälle kirjeen, jonka hän minulle välitti muulla tavalla. Ja kävi ilmi, että tämä venäläinen pastori, hän oli mennyt kotiinsa ja suomalainen työntekijä oli mennyt katsomaan, mikä tilanne on. Ambulanssi oli juuri tuonut semmoisen 12- tai 15-vuotiaan tytön, jompikumpi heistä, kotiin. Hän oli pyörtynyt koulussa, kun ei ollut ruokaa. Hän oli heikkoudesta. Ja äiti ei jaksanut nousta palvelemaan. Tämä suomalainen kysyi, että onko sulla kuumetta. Ja äiti sanoi kainosti, että nyt on vähän viime aikoina tullut syödyksi vähäsin, että mä en nyt jaksa nousta. Siis ihan kuoleman kielessä. Ja tämä pappi ei puhunut mitään siitä. Ja kyllä se niin kun tuntee näitä, oli sellaista, että vaimon kanssa pohjavesi tuli silmiin ja kyselemme, mitä voisi yleensä tehdä. Ei 200 markan palkalla pappi elä, jos on 3 lasta, ja jos ei ole puutarhaa, mistä saisi perunoita. Jos on oma puutarha, silloin kyllä pärjää. On jotain järkyttävää nähdä siellä tätä, mutta samalla, juuri tuossa kokouksessa ja niissä muissakin kokouksissa, sain nähdä sen, että evankeliumi menee eteenpäin. Venäjällä on ainakin 110 sellaista synagogaa, jota he kutsuvat nimellä Messianne synagoga. Siellä uskotaan Jeesukseen. Ja näitä tulee Israeli myös. Ja Israelissa nyt myöskin venäläisiä raamatuita levitetään sen tähden ja venäläistä kirjallisuutta. Se, että heillä on toinen näkövinkkeli, se on ymmärrettävää. He elävät paljon voimakkaammin juuri tässä lopun ajan odotuksessa, koska heidän kohdallaan se merkitsee sitä, että heidät tuodaan pohjoisista maista pyhämaahan. Me emme voi tietää näistä yksityiskohtaisesti näistä lopun ajoista kaikkia salaisuuksia. Joku oppinut juutalainen on sanonut, että se ei lisää rakkautta, eikä myöskään oikeastaan tietoakaan, todellista tietoa, jos me näissä asioissa päädymme joihinkin tarkkoihin vuosilukuihin ja kuvioihin. Mutta sen me tiedämme, minkä Jeesus sanoi, kun näette kaiken tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne. Sillä teidän vapautuksenne aika on tulossa. Ja toisaalta lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Meidän tulisi kristittyinä löytää oma pieni tehtävämme niin kauan kuin me elämme tätä lähetysaikaa. Ehkä saan siunatuksi lopuksi, niin kuin pappi sanoo, sanoa vielä yhden asian. Kun täällä näin, kuinka täällä lauletaan hebreankielisiä lauluja ja säestetään hienosti. Jotenkin se toi mieleen Jerusalemissa ne monet kokoukset, mitkä siellä oli. Vuodesta 1953 lähtien, kun olin nuorisopappina Malmilla, meillä on aina ollut seurakunnassa, missä olen ollut, kerran viikossa samantapaisia vaatimattomampia iltoja. Ja Israelissa parikin kertaa viikossa. Ja minä toivoisin sitä, että kun tällä tavalla teillä on näitä iltoja, niin toisaalta Raamattu tulisi eläväksi, mutta toisaalta, että henkilökohtaisella tasolla jokainen saisi sellaisen rohkaisevan ja lohduttavan sanoman, joka rohkaisee meitä kilvoittelemaan ja olemaan uskollisia loppuun asti. Pidä se, mikä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me kiitämme sinua siitä, että me elämme tätä aikaa, jolloin viikunapuu puhkeaa lehteen, jolloin Israel kokoontuu omaan maahansa. Vaikka laittomuus ja kovuus vallitsee, niin kuitenkin me tiedämme, että todellakin elämme sitä aikaa, jolloin meidän lunastuksemme, myöskin tämä ruumiimme lunastus, saattaa olla hyvin lähellä. Tee meidät sellaisiksi, jotka sinun ilmestymistäsi rakastavat. Aamen.